Sveicināti ar dienas ziņām 12. Studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. ASV un Ukraina paraksta vienošanos par derīgajiem izrakteņiem. Latvijā atzīmēs atversmes sapulces sasaukšanas dienu. Operatīvie dienesti aicina iedzīvotājus garajās svētku brīvdienās rūpēties par savu un arī bērnu drošību. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Pēc divus mēnešus ilgušām sarunām ASV un Ukraina ir parakstījušas vienošanos, kas dos Vašingtonai piekļuvi Ukrainas redzemju minerāliem. Līgums ir daļa no ASV administrācijas ilgtermiņa stratēģijas Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu izbeigšanai. Saskaņā ar vienošanos abas valstis kopīgi izveidos Ukrainas atjaunošanas investīciju fondu, kura mērķis ir Ukrainas ekonomiskās atveseļošanas pātrināšana un kurā abām pusēm būs līdzvērtīgas balsstiesības. Turpinā Rustam Šukurovs.
Kā vēsta raidorganizācija BBC, vakar parakstītā vienošanās paredz atjaunošanas investīciju fonda izveidi, kas pārvaldīs ieņēmumus no dažādu derīgo izrakteņu apguves, kā arī infrastruktūras objektu un citu Ukrainas aktīvu izmantošanas. No vienošanās teksta izriet, ka militārā palīdzība, ko ASV sniedza Ukrainai pirms vienošanās noslēgšanas, netiek uzskatīta par Vašingtonas ieguldījumu fondā. Šis nosacījums, neuzskatīt iepriekš ASV sniegto un miljārdiem dolāru vērto militāro un cita veida atbalstu Ukrainai par parādu, bija Kīvai īpaši nozīmīgs. ASV prezidents Donalds Trumps iepriekš bija pieprasījis tiesības uz Ukrainas derīgajiem izrakteņiem kā kompensāciju par palīdzību, kuru iepriekšējā ASV administrācija nosūtīja Ukrainai pēc Krievijas pilnamēroga iebrukuma sākuma. Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs paziņoja, ka parakstītā vienošanās ir laba, vienlīdzīga un izdevīga. Pēc viņa teiktā, Ukraina nodrošinājusi savas svarīgākās intereses, tai skaitā pilnīgu suverenitāti pār saviem redzemju elementiem. Viņš atzīmēja, ka ASV un Ukrainas veidotajā atjaunošanas investīciju fondā katrai pusei būs 50% balsstiesības. Tāpat viņš norādīja, ka ieguldījumi fondā tiks nodrošināti Ukrainai izsniedzot derīgo izrakteņu apguves licences. Savukārt Ukrainas premjera pirmā vietniece Julija Sviridenko, kas Ukrainas vārdā parakstīja vienošanos, norādīja, ka Vašingtona varēs veikt ieguldījumus fondā, sniedzot jaunu palīdzību Kīvai, tostarp, piemēram, piegādājot pretgaisa aizsardzības sistēmas. Ukrainas puse arī uzsvērusi, ka noslēgtā ar ASV vienošanās nekādā veidā neietekmēs Ukrainas iestāšanās Eiropas Savienībā tālāko procesu. Paziņojot par vienošanās parakstīšanu Vašingtonā, ASV finanšu ministrs Scott Bessent sacīja, ka abu valstu partnerība ļauj ASV investēt Ukrainā, atraisīt Ukrainas izaugsmes aktīvus un mobilizēt amerikāņu talentu, kapitālu un pārvaldības standartus, kas uzlabos Ukrainas investīciju klimatu un pātrinās valsts ekonomikas atveseļošanos. Tāpat viņš uzsvēra, ka vienošanās parāda abu pušu apņemšanos panākt ilgstošu mieru un labklājību Ukrainā.
Vienošanās skaidri signalizē Krievijas vadībai, ka Trumpa administrācija ir uzticīga miera procesam, kura centrā ir brīva, suverēna un plaukstoša Ukraina ilgtermiņā. Ir pienācis laiks izbeigt šo nežēlīgo un bezjēdzīgo karu. Slepkavošanām ir jābeidzas.
Lai gan vienošanās neparedz ASV drošības garantijas Ukrainai, pret kurām iepriekš izteicies ASV prezidents Donalds Trumps, vakar Baltānama saimnieks norādīja, ka amerikāņu klātbūtne Ukrainā būs izdevīga kara plosītajai valstī.
Mēs noslēdzām vienošanos, saskaņā ar kuru mūsu nauda ir drošībā, saskaņā ar kuru mēs varam sākt rakt un darīt to, kas mums jādara. Tas ir labi arī Ukrainai, jo tur uz vietas būs amerikāņi. Un amerikāņu klātbūtne, es domāju, atturēs daudzus sliktus aktorus no šīs valsts vai noteikti no rajona, kur mēs veiksim rakšanu.
Sākotnēji starpvalstu vienošanos par ASV piekļuvi Ukrainas redzemju metāliem bija paredzēts parakstīt februāra beigās, bet asa vārdu apmaiņa starp Trumpu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Baltajā namā nobremzēja darbu pie līguma punktu saskaņošanas. Jāmin, ka vakar parakstīto vienošanos vēl jāratificē Ukrainas parlamentam jeb augstākajai radai. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.
Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 5 balistiskajām raķetēm Iskander M un 170 dažādu tipu droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Uzbrukumā cietuši Odesas, Harkivas, Sumu, Donetskas un Kijevas apgabali. Odesā 2 cilvēki nogalināti, vēl 15 ievainoti. Postījumi nodarīti daudz stāv dzīvojamām mājām un privātmājām, lielveikalam, skolai un automašīnām. Citvieta cilvēki nav cietuši, bet sapostītas dažādas ēkas, arī degvielas uzpildes stacija. Šodien aprit 105 gadi kopš satversmes sapulces, jeb Latvijas pirmā parlamenta pirmās darbdienas, kad sāka izstrādāt Latvijas valsts pamatdokumentu satversmi. Augstākās tiesas senators, Latvijas universitātes asociētais profesors Jānis Plebs intervijā Latvijas radio rīta redījumā atgādināja, ka konstitūcijas jēga ir katram garantēt brīvību cilvēktiesības īpaši vājākajiem, un tā ir konstitūcija jēga visā Eiropā. Plebs arī akcentēja mūsu satversmes veidotāju tālredzību, līdzsvarojot dažādu pārbaudījumu ietekmi.
Patiešām ir pārmaiņu laiks dažādās nozīmēs, gan starptautiskā drošības situācija ir sarežģīta, gan mēs saskaramies ar dažādām krīzēm. Tikko bija ekonomiskā krīze, tad bija Covid krīze, tagad ir karš Ukrainā, nevar zināt, kādas vēl krīzes sagaida. Tas nozīmē, ka nav tādi mierīgi leiputries vai sūnu ciema laiki un ir jābūt modriem. Un tas ir faktiski uzdevums pat vairāk tiesnešiem, politiķiem, ierēģiem raudzīties satversmē, meklēt šīs pareizās atbildes un nebaidīties arī būt drosmīgiem vai inovatīviem ar iedvesmu atrodot tās atbildes, kas der šim laikam. Nevajag aizmirst, ka pirms 100 gadiem, 107 gadiem, kad Tautas padome sanāca, proklamēja valsti, satversmes sapulces ievēlējām pirms 105 gadiem, mēs arī bijām hibrīdkara apstākļos. Jaunā Latvijas valsts cīnījās ar padomju Krieviju, Ļeņina Krieviju, un pierādīja frontē savu dzīvotspēju. Un šajos apstākļos jāatcerās, ka komunistiskā propaganda bija ļoti efektīva. Tas nozīmē, ka tā ideja, ka ir tas hibrīdkarš, ir apdraudējums, kaut kur bija klātesošs mūsu satversmes autoros, viņi to bija redzējuši, un lielā mērā tas satversme ir tie instrumenti, kā balansēt, un pēc būtības atbildot, demokrātija jānosargā, katram jāapzinās demokrātijas vērtība, ko nozīmē demokrātiska valsts, ko nozīmē neatkarīga valsts, bet nosargājot demokrātiju, mēs nedrīkstam pazaudēt katra cilvēka brīvību. Un tas ir tas jautājums par to līdzsvaru.
Operatīvie dienesti aicina iedzīvotājus garajās svētku brīvdienās rūpēties par savu un arī bērnu drošību. Īpaši vērīgiem jābūt ar uguni, gan kurinot grilus, gan dodoties mežā. Glābēji atgādina par riskiem ūdens tuvumā, aicina pelt sezonu nesākt pāragri, īpaši arī pieskatīt bērnus. Mediķi norāda arī uz riskiem dažādus dārzu un mājas darbos. Plašāks Intijas Ambots ierakstā.
Līdz ar garākām brīvdienām operatīvajiem dienestiem ierasti palielinās arī izsaukumu skaits, kā arī parādās vairāk dažādi specifiski negadījumi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Ilze Dāme Birziņa norāda, ka brīvdienās negadījumi visbiežāk saistīti ar cilvēku neuzmanību, piemēram, kurinot grīlus vai ugunskurus un atstājot tos bez uzraudzības. Turklāt no 1. Maija spēkā ir arī valsts meža dienesta izsludinātais uguns nedrošais periods. Savukārt aizvadītajās lieldienu brīvdienās glābēji saņēmuši arī vairākus izsaukumus saistībā ar bērnu.
Tur bērni bija ieslēgušies dzīvokļos, tāpēc gribam atgādināt to, ka ir jāpārbauda, vai slēdzenēs nav palikušas atslēgas, ko bērns var nejauši pagriezt, aizslēdzot durvis. Tiešām ļoti daudz izsaukumu saņēmām, kur bērni bija aizslēguši durvis no iekšpuses vai balkonus. Līdz ar to vecāks paliek ārpusē un šādos gadījumos arī tad ugunsdzēsēji dodas un sniedz palīdzību. Arī esam pēdējā laikā saņēmuši vairākus izsaukumus, kur bērni un jaunieši atrodas uz pamestu. Tām ēkām, tad sam netiek lejā no tām. Vēl izsaukumi ir saistībās ar to, ka automašīnās arī ieslēdzās bērni. Tiek atstāti vieni paši, it kā šķiet, ka bērns jau neprot aizslēgt automašīnu, bet tā nav. Tas ir viens mirklis, kad bērns ieslēdzas.
Tāpat līdz ar agro pavasari jau šobrīd tajā ikdienu glābējiem no ūdens tilpnēm nākas izcelt noslīkušos, tāpēc aicina pie ūdens īpaši pieskatīt bērnus un peltsezonu sākt tad, kad ūdens temperatūra būs sasniegusi vismaz 18 grādu, kā arī nedoties peldēt alkohola reibumā. Arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Rita Freimane norāda, ka svētku brīvdienas mediķiem saistās ar lielāku traumu skaitu, kas bieži gūtas arī dārza un mājas darbos.
daudz dažādas cirstas, zāģētas, brūces. Tad, ja mēs strādājam dārzā, tad ievērojam piesardzību. Nereti cilvēki mazgā logus un tad mēdz skatīties daudz un dažādas smagas traumas, jo cilvēki par šiem logiem izkrīt. Tāpat sevišķi ir silts laiks, tad ir kurināti grili. Un arī šajā gadījumā ir jābūt uzmanīgam. Ir gan apdegumu risks, gan arī jāpievaktē ir varbūt nejauši atstātas degmaisījuma pūdeles, kas maziem bērniem var šķiet interesantus, var šo degšķidrumu iedzert. Tāpat masnējās brīvdienās mums bija gadījumi, kad cilvēks sapot gaļu bija aizrījušies ar sašliku.
Nelaimes gadījumā jāzvan uz 112, bet mediķi aicina iedzīvotājus ik pa laikam ieskatīties arī neatliekamās palīdzības dienesta mājaslapā, kur atrodami pirmās palīdzības padomi, tostarp arī kā rīkoties gadījumos, ja kāds aizries, jo šīs zināšanas nereti ļauj izglābt dzīvības. Sinti Ambota, Latvijas Radio.
Latvijas basketbola līgā šodien trešā spēle sērijā starp VF Rīgu un Valmieras komandu, vietējā futbola virslīgā gaidām tabulas līderu cīņa, bet jaunajiem florbolistiem mačs pasaules čempionātā. Vairāk par gaidāmajiem notikumiem stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Latvijas futbola virslīgā šodien ar diviem mačiem turpināsies desmitās kārtas izspēle. Vispirms vienos dienā 8. pozīcijā esošā Supernova uzņems trešās vietas īpašnieci un līgas bagātāko vienību Riga. Savukārt 7. vakarā laukumā tiksies abi līgas līderi. Čempioni RFS uzņems Audu. Abas vienības tikās šīs sezonas pirmajā mačā, tad ar 2-1 uzvarēja RFS. Audai gan tas šo sezonu ir tikai viens no diviem zaudējumiem līdz šim. Vienības galvenais treneris Jurģis Kalns uzskata, ka komanda ir atradusi savu ritmu un spēles rokrakstu.
Rezultāts ir parādījies, visas spēles mums ir bijušas 50-50. Mēs kā komanda ar vēlmi un pārliecību esam sasnieguši tur, kur mēs esam un netaisamies apstāties. Pats svarīgākais, ja tu gribi būt cīņā, būti cīņā līdz galam, nav Rīga vai RFS spēļa rezultāti. Pats svarīgākais ir rezultāti ar komandām, kas ir zem tevis. Spējas uzvarēt visu tās spēles, tu līdz sezonas beigām būs augšā. Neskatoties uz savstarpējiem rezultātiem ar Rīgu un ar RFS.
Tālūk Audas futbola komandas galvenais treneris Jurģis Kalns, bet vēl šodien 5. VF Rīga savā laukumā Rīgas Olimpiskajā centrā tiksies ar Valmieras komandu Latvijas basketbola līgas pusfināla sērijas 3. spēlē. Sērijā līdz trim panākumiem šobrīd līdzsvars 1-1. Savukārt Latvijas 19-gadīgo un jaunāku puišu izlases florbolisti šodien Cīrihē pasaules čempionāta 3. mačā tiksies ar vienaudžiem no Šveices. Šī spēle sāksies 8. vakarā pēc Latvijas laika. Bet viens no pašmai labākajiem bokseriem, Ralfs Vilcāns, šobrīd aktīvi gatavojas savai nākamajai cīņai, kas jau 3. maijā notiks Rīgā. Tajā Vilcāns pussmagā svara kategorijā līdz 79,3 kg tiksies ar gruzīnu Jago Kiziriju. Vilcāna gatavošanās cīņai sasniegusi fināla fāzi, šodien vēl jāatbrīvojas no pāris liekajiem kilogramiem, lai iekļautos svara ierobežojumā. Bokseris Latvijas Radio sacīja, ka pirms šīs cīņas atbrīvoties no liekajiem kilogramiem bijis diezgan viegli.
Svaru es metu un plus mīnus no kādiem 92 kilogramiem. Sāku mest viņu ļoti labi, ja man tiek dot divu mēnešu laikā. Un jā, man ir fiziskās sagatavotības treneris Roberts Fišers, kurš arī rūpējās par manu uzturu, par visiem vitamīniem. Viņš sastāda man plānu, pie kuras pieturos, un tad lēnā garā 2 mēneši, tas ir pietiekam labs, ilgs laiks, lai es varētu mierīgi neizdarot pārāk lielu stresu uz savu ķermeni, nomest to visu svaru nost. Un uz šo cīņu, man liekas, man pats svars ir daudz vieglāk nogājis nost, daudz ātrāk nogājis nost.
Tālūk, viens no pašamai labākajiem bokseriem, Ralfs Vilcāns, plašāku sarunu ar Ralfu un viņa tēvu, arī treneri Normundu Varenbergu, klausieties jau svētdien sporta raidījumā Piespēle uzreiz pēc vieniem dienā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.
Un vēl satiksmes dalībniekiem Rīgā jāņem vērā, ka pēc stundas pulksten 13. pie Dailes teātra sāksies kritiskās masas velobrauciens. Brauciena mērķis ir atgādināt politiķiem, ka Rīgā nepieciešama droša velo infrastruktūra. Līdz ar to izskan dienas ziņas 12. Tās producēja Vija Bremze, par labskaņu rūpējās Ivete Zvejniece un Kaspars Groskops, studijā Ģerts Auzāns. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 9 grādi, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 771 mm un relatīvais mitrums 55%. Maija pirmajā dienā Latvijā mākoņu daudzums mainīgs, bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 8-13 grādu robežās. Rīgā pēcpusdienā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, bet arī nokrišņi nav gaidāmi, lēns vējš un gaisa temperatūra 10-12 grādi.